Tunc accesserunt ad eum ab Hierosolimis, scribi et Pharisei dissentis. Quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum? Non enim lavant manus suas, cum panem manducant. Ipsi autem respondens ait illis, quare et vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram? Nam Deus dixit, honora patrem tuum et matrem, et qui mali dixerit patri vel matri mortem moriatur? Vos autem dicitis, quicumque dixerit patri vel matri, munus quodcumque est ex me tibi proderit, et non honorificabit patrem suum aut matrem, et iritum fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram? Hypocrite, bene profitavi de vobis Isaias dicens, populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe estame, sine causa autem colunt me, docentis doctrinas mandata hominum. Et convocatis ad se turbis, dixit eis, audite et intelligite, non quod intrat in os coincinat hominem, sed quod procedit ex ore, hoc coincinat hominem. Tunc, accedentis discipuli ejus, dixerunt ei, sis quia Pharisei audito verbo scandalisati sunt? Ad illi respondens ait, omnis plantatio quam non plantavit pater meus celestis, eradicabitur. Sinite illus, sessi sunt ducis secorum. Secus autem si seco ducatum prestet, ambo in foveam cadunt. Respondens autem Petrus dixit ei, edisere nobis parabolam istam. Ad ille dixit, ad huc et vos sine intellectu estis? Non intelligitis quia omni quod in os intrat in ventrem vadit et in secessum emititur? Que autem procedunt de ore, de corde exeunt, et ea coincinat hominem. De corde enim exeunt cogitationes male, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasfemie, ex sunt que coincinat hominem. Non lotis autem manibus manducare non coincinat hominem? Et egressus inde, Jesus secessit in partis tiri et Sidonis. Et exe, mulier Cananea, a finibus illis egressa clamavi dicens ei, miserere mei, Domine, fili David, filia mea malea demonio vexatur. Qui non respondit ei verbum, et accedentis discipuli ejus rogabant eum dicentis, dimiti eam, quia clamat post nos. Ipsi autem respondens ait, non summissus nisi ad oves perierunt domus Israel. Ad illa venit et adoravit eum dicens, Domine, adjuvame. Qui respondens ait, non est bonum sumere panem filiorum et mitere canibus. Ad illa dixit, etiam Domine, namit cateli edunt, missis qui cadunt de mensa dominorum suorum. Tunc respondens Jesus, ait illi, O mulier, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis, et sanata est filia ilius ex illa ora. Et cum transiset inde Jesus, venit secus mari Galilee, et ascendens in montem sedebat tibi, et accesserunt ad eum turbe multe, habentis secum mutos, clodos, secus, debiles, et alius multos, et progesserunt eos ad pedis ejus, et curavit eos. Ite ut turbe mirarentur, videntes mutos loquentes, clodos ambulantes, secos videntes, et magnificabant eum Israel. Jesus autem convocatis discipulis suis dixit, misereor turbe, quia triduo iam perseverant micum, et non abent quod manducent. Et demitere eos jejunos nolo, ne deficiant in via. Et dicunt ei discipuli, unde ergo nobis in deserto panes tantos, ut saturemos turbam tantam? Et ait illis Jesus, quod panis habetis? Ad illi dixerunt, septem, et paucus pisiculos. Et precepit turbe, ut discumberit super terram. Et accipient septem panis et pisces, et gratias agens frecit, et dedi discipulis suis, et discipuli dederunt populo. Et comederunt omnes, et saturati sunt. Et quod superfuit de fragmentis tulerunt septem sportas plenas. Erant autem qui manducaverant quat vormilia hominem, extra parvulos et mulieris. Et dimissa turba ascendet in aviculam, et venit in finis Magedan.